Isa sa mga nakakabahalang dokumento sa politika ng Australia ay ang pagpapalabas nito sa unang buwan ng taon na nakaapekto sa debate tungkol sa mga naghahanap ng asylum para sa mga natitirang buwan ng taon. Ang dokumento ay may titulong The Forgotten Children na inilabas ng Australian Human Rights Commission. Natagpuan ang ulat na isa sa tatlong batang nakadetene sa lupain ng Australia at Christmas Island ay nangangailangan ng suportang psikolohikal kasabay ng pagdurusa sa mga isyu ng kalusugan sa isip. Ang ulat ay nakabase sa mga panayam sa mahigit na 1,000 bata at magulang na nasa sentro ng detensyon, mga eksperto sa medisina at mga trabahador sa sentro ng detensyon. Nanawagan din ito ng pagsisiyasat ng isang Royal Commission. Sinabi ng Pangulo ng Human Rights Commission, Gillian Triggs, na ang natuklasan ay kasuklam-suklam.
One parent told the inquiry team, "My son thinks we're robbers." Another said, "My child only takes orders from the Serco guards. Many children are wetting the bed again long after being toilet trained. Children are especially frightened of the nightly headcounts, with officers flashing torches on them at 11 p.m. and 5 a.m. the next day."
Sa kabila nito, tinawag naman ng pamahalaang federal na ang ulat ay kumakampi kasabay ang pag-atake kay Binibining Triggs na sa bandang huli ay napilitang magbitiw sa tungkulin. Sinabi ni punong ministro Tony Abbott na dapat mahiya ang komisyon at idinagdag na kinalimutan ng kanilang ulat ang pagsisikap ng Australia na pigilan ang mga pagkalunod sa dagat.
"I reckon that the Human Rights Commission ought to be sending a note of congratulations to Scott Morrison saying, 'Well done, mate, because your actions have been very good for the human rights and the human flourishing of thousands of people.'"
Subalit habang kinukondena ng gobyerno si Binibining Triggs at ang kanyang ulat, humarap naman sa pamimintas ang polisa ng Australia tungkol sa naghahanap ng asylum sa mga sumunod na buwan. Noong Marso, nagpalabas ng ulat ang United Nations Special Reporter on Torture na nagsabing maaari silang lumubag sa konbensyon ng International Convention Against Torture. Sinabi nito, ang walang hanggang pagdidetene ng mga naghahanap ng asylum sa Manus Island kasama ng masamang kondisyon ng mga sentro ng detensyon sa Australia. Halos sa katulad na panahon, isa namang independyenteng pagsusuri sa aligasyon ng pang-aabusong sekswal ng mga nakadetene sa Nauru ang nakadiskubre ng dose-dosenang kaso ng pang-aabuso sa mga naghahanap ng asylum. At sinabi din ng isang ulat ng dating komisyoner sa integridad, Philip Moss, na nakikipagpalitan ng droga ang mga gwardiya ng sentro sa mga nakadetene upang tumanggap ng pabor sa sex. Tinawag ng punong ehekutibo ng Asylum Seeker Resource Center, Kondarapana Diotidis, na lubos na nakakabahala ang natuklasan.
"It's deeply troubling. The independent Moss Review paints a horrifying picture, especially for women and children on Nauru. In summary, what does it say? One, that there are credible but compelling evidence of the sexual abuse and rape of women and children. Two, a culture of fear and intimidation where sexual abuse is actually underreported by women out of fear that it will punish their refugee outcomes. Three, sexual favors are being traded in return for marijuana, people trying to get some relief from the horrors of being in that place."
Noong namang Hunyo, may lumabas na ulat na nagbayad ng Australia sa mga people smugglers upang pabalikin sa Indonesia ang bangka ng mga naghahanap ng asylum. Sinabi sa Al Jazeera ng kapitan ng bangka, Johannes Humyang, na personal niyang ibinigay ang $5,000 sa mga tripulante mula sa kabuuang $40,000 na ibinayad sa kanya.
"Sabi lang, kami butuh uang.
I told the Australian man we needed money so we could return to our wives and children. He said, 'Okay, we'll help you.' As captain, I got $6,000. The five crew got $5,000 each."
Tumanggi namang kumpirmahin ng pamahalaang Australia ang ulat sa pagbibigay ni Ministro Peter Dotto ng Imigrasyon ng ganitong pahayag.
"The government's been very clear from day one under Operation Sovereign Borders, and that is that we don't comment in relation to operational matters."
Samantala, habang lumalaki ang giyera sibil sa Syria, ang daloy ng mga taong naghahanap ng kaligtasan ay nagdala ng karagdagang krisis sa mga refugee sa walang katulad na dami. Noong una, tumanggi ang Australiang palitan ang dami ng kanilang tinatanggap na refugee. Subalit sa paglaki ng pressure mula sa publiko, ipinahayag ni Tony Abbott na daragdagan ng Australia ang kanilang tinatanggap na refugee ng 12,000 sa ibabaw ng 13,750 taong ipinangako sa programang pantao para sa taong 2015.
Our focus for these new 12,000 permanent resettlement places will be those people most in need of permanent protection, women, children and families from persecuted minorities who have sought temporary refuge in Jordan, Lebanon and Turkey. I do want to stress, women, children and families, the most vulnerable of all.
Sinabi naman ng mga nangangalaga ng mga refugee na ang bilang ng karagdagang refugee ay masyadong kakaunti at ang pagpili ng gobyerno sa mga minoridad na Kristiyanong refugee bilang mga pinaka-pinahihirapang grupo sa gitnang silangan ay tumanggap ng pintas. Kinondena ni Widyan Fares ng Lebanese Muslim Association ang lengguwahe ng pahayag.
We are obliged to condemn in the strongest of terms the suggestion that priority should be given to people of one faith over another.
Nagmungkahi din siya ng karagdagan sa tatanggaping refugee.
As Australians, we cannot and must not tolerate a rhetoric of discrimination and Islamophobia.
Noong Oktubre, nagkaroon ng aligasyon tungkol sa isang 23 taong refugee mula Somalia na ginahasa at nabuntis habang nakaditine sa Nauru. Di umano'y inilipad siyang pabalik sa Australia mula Nauru bago hinayaang magsalita sa isang tagapayo sa Australia tungkol sa pagpapalaglag na hinihingi niya. Sinabi ni Peter Dotto na kilala ang babae sa pangalang Abyan at inilipad pabalik sa Nauru dahil ayaw niyang magpagamot sa Australia. Sa pagdinig naman ng Senado, tinanong ni Senador Sarah Hanson-Young ng Partidong Greens si Neil Skill ng Kagawaran ng Imigrasyon.
Did anybody in your department seek to understand from Abyan what she actually wanted and what she needed at that time?
Senator, we defer to the qualified professionals that undertake these works for us.
And did they suggest, Mr. Skill, that you fly her out of the country?
No, Senator. But they did indicate that there was no scheduled timing for a procedure.
So she didn't meet your abortion deadline. So that's it. Fly her out of the country. It's pretty harsh.
Pinintasan naman ng United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights ang pagtrato ng gobyerno sa kapakanan ng naturang babae. Sinabi nito na itinaas ng insidente ang malawak na issue tungkol sa pang-asultong sekswal at panggagahasa sa sentro ng detensyon ng Australia. Sa huli, ang babae ay binalik muli sa Australia upang tumanggap ng panggagamot. Noong Nobyembre naman, ang Australia ay humarap sa nakatakdang pagsusuri ng United Nations Human Rights Council sa Geneva. Mahigit na 100 miyembrong estado ang nagkaroon ng oportunidad upang suriin ang record ng Australia sa karapatang pangtao. Ang pagtrato ng Australia sa mga naghahanap ng asylum at ang pagdidetene ng mga bata ang umakit ng pinakamalaking pintas. Isa dito ay ang kinatawang German Frank Jaras na nagsabi ng kanyang reklamo.
Germany wishes to offer the following recommendations: to remove children and their families and other individuals at risk, in particular survivors of torture and trauma, from immigration detention centers; to review the policy of offshore processing of asylum seekers on Nauru and Manus Island, and to review the implementation of the Migration and Maritime Power Legislation Amendment Bill, making sure that the international obligation of non-refoulement is strictly upheld.
Noong parehong linggo, nagkaroon ng kaguluhan sa sentro ng detensyon sa Christmas Island pagkatapos mamatay ang isang refugee Kurdish sa pangalang Fazel Cegini. Nagpakalat ng riot police sa sentro at sa pagtatapos ng kaguluhan, ilang nakaditene ang inilipat sa high security prison sa Western Australia. Isang nakaditene sa isla na huminging huwag magpakilala ang nagpaliwanag sa SBS tungkol sa nangyari.
People are basically destroying everything that can be destroyed. The fires are going on in all the compounds. The medical center has been destroyed, the canteen. Basically, the place is a disaster zone. All the compounds have been smashed up. They've gone through the walls of the compound. The Serco officers have virtually left the site. There's no one around. In terms of security, there is none. That's why I'm trying to stay away from everything and stay safe.
Nakatulong ito ng malaki sa issue ng mga naghahanap ng asylum upang mailagay ang Australia sa ilalim ng ilaw habang papalapit ang katapusan ng taon.